Sveiki, mėly žinių radijo klausytojai, su jumis esu aš, Šarūnas Dignaitis, o šiandieną jūs klausotės laidos, ko mokykloje nemokė. Ir mums pasisekė šiandieną, nes jūs girdite Jurgio didžiulę improvizaciją, kuris šiandien yra mūsų laidos svečias, kuris kalbės apie vadinamąjį edutainmentą arba vienintelis būdas, kaip išversti, aš daug pramoginį mokymąsi, kas yra turbūt ne visai tikslinga. Tai labai ačiū vešliausių ūsų Lietuvoje savininkui, kad atkeliavote į laidą. Labai malonu, labai gera. Tai laba diena, Jurgi.
Sveiki, labukas.
Tai mes šiandieną kalbėsime apie mokymąsi ir aš jaučiu, kad mokymasis bent jau po mokyklos, jaučiu, kad jis šiek tiek toksai padarytas kaip, kad nefaina, mokytis neįdomu, mokytis nesmagu ir jaučiu, kad tas kūrybiškumas mokykloje buvo šiek tiek žlugdomas. Tai edutainmentas arba tas pramoginis mokymasis yra vienas iš tų būdų pasakyti, kad žiūrėkit, mokytis gali būti labai faina. Tai jo. Aš turiu tau pirmą klausimą, ar tau faina mokytis?
Man patinka mokytis, taip. Labai labai patinka man rašyti magistrinį darbą, studijuoti, skaityti, tyrinėti, klimti į sunkias diskusijas. Man labai labai patinka. Bet netgi su tuo edutainmentu yra toks įdomus dalykas, vat mes kurį laiką bandėm apibūdinti tai, ką aš darau. Ir edutainment kaip ir tinka, bet yra truputį ne tas. Bet aš netgi ne apie tai norėčiau pakalbėti, žinai, jeigu tai paimt, nes palėtė labai gerą temą, žinai, mūsų visuomenė yra tarp žmonių nusistovėjusi tokia nuomonė, kad mokytis turi būti neįdomu, reikalauja darbo, kad tai nestimuliuoja, kad yra tai, ko reikia padaryti, o ne tai, ko norisi. Ir jeigu mes pagalvojam trupučiuką, kaip veikia visuomeninė inžinierija ir kaip veikia edukacijos sistema arba ugdymo lavinimo visa šita, žinai, mechanizmas, tai realiai yra sukurtas tam, kad žmonės būtų paklusnus ir kad jie galėtų atlikti darbus skirtingose vietose. Tai prasideda nuo Viktorijos Britanijos, kur reikėjo imperijai, kad advokatas visur būtų tas pats advokatas, kad inžinierius būtų tas pats inžinierius. Ir realiai yra žmonių statymas į dėžutės. Nu, kaip paimė arklį, žinai, ir jį tramdai tam, kad jis atliktų funkciją kaip įrankis tam tikros visuomeninės. Ir aš manau, kad ten atsiranda problema, kad vis tiek mes tikim, kad edukacija turi būti persilaužimas, įsispaudimas savo kūrybiškumą, savo minčių į tam tikras dėžutės. Ir mes žiūrim, kad šitas paradigmas, būtent 21 amžiaus kontekste, jau nebe aktualus. Ir mes galim prieiti vėl prie to, žinai, to mokymosi kampo, kuris yra augimo, ūgdymo, tobulėjimo toks šaltinis.
Tai o kaip, irgi kaip jūs mokotės?
Kaip aš mokosi? Aš pakankamai spontaniškai, aš labai tikiu, kad yra dalykų, kurių tu pasiemi kaip iš oro beveik, iš pokalbių. Tai vienas geriausių būdų mokytis yra apsisupti įdomių žmonių, kurie tave stimuliuoja ir maitina protą. Bet tam tikrų momentų tu turi atlikti darbą ir tu turi irgi išsigrininti mintis. Tai labai dažnai, aš ko pastebiu, žinai, kai būna pokalbė, yra žmonės kažkokius keywordus yra pasiemę. Sako, jo, tas Piketį įdomiai, tipo parašė, žinai, tipo, aha, o ką rašė Piketį, nežinau, nes neskaičiau knygos. Jo, Karlas Jungas, jo, labai fainiai, ten kažką, aha, ką sakė Karlas Jungas, ir negali to atsakyti. Tai aš labai tikiu, kad reikia kruopštumo. Vis tiek, proto laisvė yra didžiausia laisvė, kokią mes turim, bet jeigu mes tingim suformuluoti mintis ir savo filosofiją, tai, nu, praktiškai ta laisvė yra net nereikalinga mums.
Tai aš noriu jūs grąžinti į tą edutainmento kampą. Jis yra be galo įdomus, tai atsiprašau klausytojų, kad edutainmentas nėra verčiamas į lietuvių kalbą. Aš labai ilgai ieškojau.
Sulauksi laišką iš kalbininkų inspekcijos, kaip jau tai.
Tai labai, labai lauksiu jūsų laišką. Aš tikrai labai norėčiau, kad išverstumėt šį žodį. Tai pramoginis mokymas, sakykim, aš jūs laikau, Jurgi, kaip vieną iš tokių pradininkų Lietuvoje mokymosi va, tokio būdo.
Aha,
tai
ačiū.
Kaip tai prasidėjo, nes yra keletas jūsų projektų, pavyzdžiui, reanimacija.
Jo.
2014 metais jo. Skaičiau šiek tiek apie jūs, esate įkūrėjas savanoris ir 2015 Value for Values įkūrėjas ir verslo konsultantas.
Taip.
Tai gal pradėkime nuo to verslo konsultanto dalies, tai jūs mokote verslą, jūs mokote labai rimtus dėdes, žmonės, jo. Kurie jau turi savo, vat, pasiekę kažką,
taip.
Bet jūs ateinat ir juos mokot.
Jo.
Tai kaip jūs mokote tos žmonės, kurie jau yra visko išmokę?
Yra čia toks labai įdomus dalykas, yra, kad aš mokinu tai, ko jau visi mokam. Jau mes žinom apie tai, tiesiog mes primiršom. Tai, tarkim, visuomeniškumas yra galia. Aš kaip parašiau savo magistrinį darbą apie visuomeniškumą kaip galimybę, tai buvo aišku, kad visi žmonės žiūri tą visuomeninę pusę kaip tam tikrą reikalingą darbą, kaip atsakomybę. Bet realiai, jeigu tu turi žmonės, kurie yra motivuoti, nori įsitraukti veiksmus, kurie jaučia aistrą, tu turi iš tikrųjų resursą. Yra labai sudėtinga tą resursą pamatuoti pinigais, bet pasekmės yra akivaizdžios. Ir tada tu kalbi apie tai, kas nėra ezoterika, nes iš vienos pusės kažkas sako, kalbėti apie emocijas, nu, čia ne mano reikalas, čia, žinai, čia gal tai būtų, aš su žmono geriau pasikalbėsiu apie emocijas. Bet jeigu tu turi kolektyvą, kuris emociškai yra atviras, kur žmonės jaučiasi saugus, kur nebijo suklysti, kur nebijo siūlyti idėjas, tas kolektyvas yra labai dinamiškas. Prieš 4 metus išleistas Google tyrimas parodė, kad geriausi kolektyvai yra tie, kur būtent yra aukšto emocinio intelekto. Tai mes turim tą emocinį intelektą, bet tas bendruomeniškumas, visuomeniškumas yra kaip raumuo. Jeigu jo nepradedi lavinti, jeigu jo nelavini, tu negali realiai juo išnaudoti. Tai ką aš darau, aš ateinu į erdvę, ir aš pradedu paveikti tą emocinę lauką. Aš sakau, žinai, ir labai paprastai per dainavimą, per kūrybą, ir žmonės iškart jaučia. Žinai, jie pradeda šipsuotis, jie pradeda atsipalaiduoti, jie pradeda šokti. Visi absoliučiai, nes visi mes esame imlu šitiem dalykam. Netgi matai akivaizdžiai, kokie žmonės turi kokius blokus. Ir tada, kai jie pradeda dainuoti ir jie jaučia, kad jie patys yra atsakingi už tą emocinę erdvę, atsiranda klausimai. Ir tada reikia atsakyti jiem į klausimą. Žiūrėk, kas dabar atsitiko. Tu pasišipsuoji tam žmogui, kuris bijojo dainuot, jis pagavo skrydį, žinai, jis pagavo padrasinimą ir jūs jį įgalinot. Jūs sukuriat visai kažkokį kitą santykių dinamiką su juo, va šitą akimirką. Ir tada kitaip pasakai, va viskas atrodo labai paprasta ir aišku. Tai mano darbas šiuo atveju yra kaip atidaryti tą skydinį, kad žmonės pamatytų galimybės. Tai ypač aktualu yra, kai yra kultūros problemos, kai reikia dieginėti vertybės, kai susijungia kažkokios įmonės ar departamentai, kai netgi yra priėmiami arba atleidžiami darbuotojai, kad tie žmonės jaustų, kad jie gali būti banda, arba kaip dabar labai dažnai naudojama yra tribe. Tribal, kaip lietuviškai, gentis.
Taip.
Jo.
Tai ar galima sakyti, kad va, ta pramoga mokymėsi yra kaip būdas nuimti tą pirmąjį filtrą, kuris yra šiandieną, gal aš pavargęs, aš nenoriu šiandieną mokytis, tai yra nuimimas tam tikrų savisaugų, kad įleisti tą mokymasi.
Tai yra totali tiesa, tu turi per kažką prieiti. Jeigu žmonės sugeba žaisti kartu, jie tada gali ir nuversti valdžią, jie gali ir sukurti milijoninį verslą, bet jie turi turėti tą intimų kontaktą. Jie turi būti pasitikėjimo, turi būti bendra vizija. Ir aš labai manau, kad Lietuvoje ne tik tai menkinam viskas, kas yra fun, bet irgi menkinam viskas, kas yra emocinio pobūdžio, kad tai yra nerimta, tai yra nesolidu, tai yra nereikalinga. O realiai, jeigu pagalvojam, tai yra svarbiausias dalykas. Čia aš gal tiesiog irgi pabrėžčiau, kad per žaismingumą, per žaidimą mes galim simuliuoti visokias situacijas. Mes galim savo užduoti klausimą, o kas būtų jeigu? Tai tarkim tokie festivaliai kaip Burning Man, kur yra, atrodo, kažkas sako šono, nu ten tiesiog yra didelis balius, didelis tūsas, sakai ne. Tai ateina žmonės ir simuliuoja utopinę realybę. Ir kai simuliuoja utopinę realybę, tu ne tik tai svajoji, bet pamatai tam tikrų, kaip čia pasakyti, išdaigų, teisingai gal taip reiktų pasakyti. Ir tada jas gali realizuoti savo realybėj. Tu tampi tų žaidimų vertybinių įsikūnyjimų.
Tai leiskite man irgi pereiti tada į tokį skeptiko pusę.
Gerai, šiau.
Aš nemėgstu būti skeptiku, bet įdomu modeliai.
Jo.
Sakykime, vyksta toksai vat, pramoginis mokymasis, edutainmentas.
Jo.
Tai kiek tai yra mokymasis, o kiek tai yra pramoga? Ar galima išvesti kažkokį procentą?
Aš manau, kad čia nėra, kad yra procentaliai tiek ir tiek, o yra ir tas, ir tas. Yra, kai gauni realiai du dalykus, vienas ant kito.
Tai... O kaip žinoti, pavyzdžiui, kad vat, mano šitie mokymai pasiekė tikslą, kurio reikėjo. Jeigu mes atėjom, visi pagrojom kartu, pašokom, padainavom, apsikabinom, pasibučiavom.
Žinok, yra nu tarkim, aš tau duodu labai gerą pavyzdį. Ar žmonės pajuto kažką, ar jie jaučiasi pasikeitę, ar jie jaučiasi laimingi. Tai tu galėtum prasėjti per anketą ir padaryti tokį tyrimą. Bet yra sudėtinga kvantifikuoti ir bandyti pamatuoti laimę, yra nelabai lengva. Bet žmonės, kurie mato, jaučia. Čia yra kaip pasakyti, jo, tie du yra įsimylėję. Žinai, aišku, gali sakyti, jo, gali pažiūrėti, kad dalnai prakeitoja, kad jie dažniau žiūri vieną kitą, yra tokių labai subtilių dalykų. Bet faktas yra, po to, vat, iškart, matai, visi šypsosi, žmonės šnekasi, prieina, sako, wow, tai buvo kažkas. Yra, vat, man stipriausias rodiklis yra, kai žmonės apsiverkia. Ir labai dažnai pasitaiko. Ir turi būti labai atsargus su tai žmonėmis, nes labai dažnai būna žmonės, kurie turi emocinį bloką. Vienas iš tų dažniausių pavyzdžių yra žmonės, kurie kolektyve jaučiasi negalinti. Arba tarkim, kažkas jiems sakė vaikystėje, nedainuot niekada, nes tavo balsas baisus. Ir jie, ir tas žmogus kolegų dėka pradeda dainuoti. Ir jis jaučia, kad jis gali dainuoti. Ir jis jaučiasi laimingas dėl to. Ir tuo momentu jie negali sulaikyti ašaras. Žinai, nu tiesiog, nes tu našta padėjai į šoną. Ir tą reikia daryti labai atsargiai. Tai aš sakyčiau, kad pamatuoti nėra lengva, bet pamatyti rezultatą nėra sudėtinga. Ypač aš dirbu, tarkim, su žmonėmis, kurie po to įdieginėja pokyčius. Tai arba būna įmoniai, HR, žmogiškųjų išteklių vadovė, arba vadovas, arba kažkokie dabar. Ir sako, žiūrėk, mes turim šitą problemą. Ir mes po to dirbsim savaitę prie jos. Tai aš darau tokį aktyvinimą, tokį aktyvaciją, kad po to jiem būtų lengviau atlikti darbą. Ir faktas yra, kad samdo dėl to, kad jie po to jaučia, kad darbas lengviau eina. Žmonės imliau priema žinios. Jie supranta, kas vyksta.
O iš kur atėjo noras mokyti kitus žmonės?
O čia labai čia keistas dalykas buvo, nes aš kai grojau muziką, aš tam tikrų momentų pavargau nuo muzikos industrijos rėmų.
Nuo grupės Inkulto.
Grupė Inkulto gerai, bet pagalvoju, kad...
Nuo grupės Twinkle tada.
Nuo grupė Twinkle, bet tada grupė yra... Grupė turi būti ant scenos, grupė turi groti tokias ir tokias dainas, yra formatas. Aš tikrai labai pasimečiau, ir kai tu jauti, kad darai muziką, žmonėm patinka, ar tada tu nori daryti tai, kas tau patinka, ar tada žmonėm nepatinka, ar tada atsiranda toks sunkus momentas, aš manau, kad yra labai daug atlikėjų visam pasaulyje, kurie jie turi groti muziką, kuri nebepatinka. Tiesiog dėl to, kad jų prekės ženklas to reikalauja. O aš kažkaip jau mačiau tas pinkles ir sakau, aš ten nenoriu eiti. Ir kai baigiau verslo vadybos studiją, supratau, kad yra inovacijos teorijoje yra labai daug dalykų, kurių galima pasiimti. Ir pirmas dalykas yra kvestionuoti visas prielaidas. Ieškoti kaip kitaip tenkinti poreikius. Žinai, jeigu turi plaktuką, tai galvoji, žinai, aš tik tai galiu mušti vinis. Bet labai daug dalykų gali padaryti su plaktuku, jeigu kvestionuoji prielaidas. Ir tada prasidėjo toks kelias, kur sako, o ką dar aš galiu nuveikti su muzika? Ir pasirodo, kad gali katalizuoti procesus, gali aktyvuoti žmonės, gali netgi patekti į labai gilias meditacinės būsenas. Man tai tas jau yra įdomiausia, man kažkas sako, kokie tavo mėgstamiausiai koncertai, festivaliai, kažkas sako, man tai geriausia yra, kad įsėda 10-15 žmonių ratuke ir mes ten valandą grojam ir laiką deginam, žinai, nežinodami, ką grojam, nes yra kitų paskirčių muzikos, kurios mes nenaudojam jau šiais takais. O kaip tik šitą konsultacinę veiklą leidžia tą daryti?
Tai ar nematot, kad kartais muzika net yra daug didesnė edukacija negu mokykla ar universitetas, sakykime, yra tūkstančiai grupių, kurios turi visos savo žinutės. Pradėkim nuo pačių tokių žinomiausių Lietuvai antis, pavyzdžiui.
Jo,
labai, labai aiški žinutė,
jo,
labai aiški edukacija.
Labai yra puikiai, taip, teisingai.
Tai o kokia žinutė, pavyzdžiui, nes aš jaučiu, kad Inkulto irgi turėjo savo žinutę su Eastern European Funk.
Jo.
Toksai, ar tai buvo žinutės perdavimas, kad mes didžiuojamės savo... Rytų Europos kultūra, kas tai buvo?
Ten su Eastern European Funk taip ir buvo. Aš nerašau banalių tekstų. Ir tai yra viena didžiausia problema, kokį mes turim Lietuvos muzikos industrijoje. Ypač, kai žmonės rašo anglų kalbą.
Bet visi tekstai nėra. Apie meilę.
Bet meilė, tai meilė, aš paskutinė geriausia daina, kurią parašiau, yra apie meilę, bet yra apie meilę kaip ginklas. Taip po Love Warrior. Yra žmonės, kurie supranta, kad tu gali paveikti žmogaus realybę stipriau su meilę, su meilės išraiška, negu ten su kokia kritika, su kritikos strėlė arba pykčio granata. Ir man patinka poezija, man patinka multilingvistiniai reiškiniai, tai netgi dabar koks būtų vienas iš tų geriausių pavyzdžių, žinai, kur tu turi, tarkim, žodį patinka, žinai, su kur daina patinka. Tai patinka daina buvo visa apie gamtą, tipo gamtos harmoniją, žinai, labai tokia, bet taip paėmiau ir panagrinėjau kolumbietiškų visų, žinai, tokių indienų, žinai, tokių pasisakymų ir paėmiau ir ten įdėjau. Ir po to patinka, nu, tipo, mums suprantama žodis patinka, kaip man patinka, bet ispaniškai patinka yra tėvas tiki. Tai tada turi tokį, vat, kur skirtingiam žmonėm. Ir tada visa ta daina, ko gavusi, buvo tokia tolerancijos kampanija, kur nei kartą neminėjom žodžio tolerancija. Arba dabar daina Rolling Waves. Rolling Waves tai įdomi, nes tekstas atrodo paprastas, bet yra labai daug tokių dviprasmybių ir subtilybių, žinai, kur paimi tekstą apie, tekstą būtent yra apie ką tu pasiemi iš savo tėvų senelių, tu adaptuoji, ką jie pasiemi iš gamtą. Ir kaip tada per emigracijos bangas žmonės pasiema tas žinutės. Tai aš jau netgi vat, su tom dainom sakau, jeigu jūs norit pradėti ten realiai ardyti dainas, ir net, aš padariau puzlus. Ir man tai patinka, aš kitaip nedaryčiau. Tik tai, kad liūdna, žinai, kai Lietuvoje, žinai, žmonės tave žino daug suksų kratelį, kuris beje irgi turi daug dviprasmybių.
Mes jau pamiršam suksų kratelį, viskas jau. Tai, o kokia yra ta žinutė, kurią jūs dabar siunčiate su savo muzika, su savo mokymais? Kas yra ta pagrindinė Jurgio Didžiulio žinutė?
Pagrindinė žinutė yra emocijų svarba. Mes labai tikim, kad Lietuva bus didelė, kai laimėsim Euroviziją, laimėsim čempionatus, statysim tiltus, turėsim didelę infrastruktūrą. Jo, taip, tai yra labai svarbu. Bet tai tenkina tik tai materialus poreikius. Mums reikia irgi pradėti gvildenti emocinę gerovę. Ir kas yra labai faina, yra, kad laisvė leidžia patiems spręsti, kas man yra gerai ir kaip aš turėčiau jaustis gerai, jeigu noriu jaustis gerai. Tarybų sąjungos metu, tai žinai, visiems buvo sakoma, tas yra gerai, tas yra gerai, tas yra negerai. Ir mes šiais laikais dar nejaučiam, kad esam savo laimės
kalviai,
jo būtent, va labai geras žodis. Ir labai noriu, kad žmonės tą suvoktų, kad jie suprastų, kad jeigu yra tuštuma, ji yra sprendžiama emociniu keliu, kad kolektyviai mes galim gydyti žaizdas, ir tas yra labai svarbu, ir kad mes galim sukurti atmosferą, mes galim sukurti lauką emocinį, jeigu tik tai suprasim, kad mes galim tai padaryti, ir mes truputį pasidalinsim technologijom ir technikom.
Kadangi aš pastebėjau, kad gitarelę šiandieną jūs atsinešėt.
Jau.
Ir kad pagrindinė žinutė yra pakalbėti apie emocijas, tai ar aš galėčiau paprašyti jūsų, kad kurį laiką pamėgintumėt ir paskleistumėt tą žinutę apie svarbą emocijos?
Dabar klausimas, ar lietuvių kalba, ar anglų kalba?
Būtų labai šaunu, jeigu galėtume visi suprasti, tai priimčiau kaip lietuvių.
Gerai.
Tai priminsiu visiems žinių radio klausytojams, kad šiandieną esame studijoje su niekuo kitu, kaip vešlių jūsų savininku Jurgiu Didžiuliu, kuris šiandieną kalba apie proginį mokymąsi, apie edutainmentą vadinamą, kurį lietuvių kalbininkai net nebejojo labai greitai išvers.
Jau, atsilieps.
Ir atras atitikmenį. Tai
gerai, šitą dainą aš parašiau apie bendruomeniškumą. Nes bendruomeniškumas yra kaip raumuo. Jis yra galingas dalykas, bet jo reikia naudotis, reikia jį lavinti. Skamba taip. Man pasirodo keista, ganėtinai keista, kai stovi tiek daug muzikantų, be instrumentų. Kvepia man keistai, netgi įtartinai, kai tuščiom akim jūs spoksot, rankyčių nesimato, balsų net nesigirdi. Ar reikia traukt, ištraukt. Tada eina taip. Supakuoti instrumentai, tai nesiskaito. Rankytės kišenėse nesiskaito. Padėta lentynuose
nesiskaito.
Ar reikia traukt, 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 ištraukt. Tai va čia buvo viena iš tokių fainių. Bet turiu labai fainą naują. Ir ta nauja daina yra sutartinių miksas. Jo.
Kurią beje grojate su Obelyje.
No.
Pažįsti tas panelės labai, labai,
labai
šaunios, šaunios panelės. Tai priminsiu žinių radio klausytojams, kad galite pamatyti mus ir su vaizdu svetainėje žiniuradijas.lt.
Jo, tai pasirodo, kad mes anksčiau buvom dainuojantį tautą. Ir mes turim labai senas dainavimo tradicijas. Ir aš norėjau savo užduoti klausimą ir atsakyti į klausimą, kaip galėtų mes tas tradicijas pateikti pasauliui ir padaryti jas, kaip yra relevant.
Įdomes šiandieną.
Jo, tai mes paėmėm šitą temą. Kur kukoj gegelė, kur lakštoj lakštelė, ant putino šakelė. Tai mes paėmėm šitą liniją, nes moteris, kurios susiema dainavimu, sako, kad tekstas yra svarbus, bet nėra svarbiausias dalykas. Tai mano idėja būtų, kaip skambėtų daina, jeigu paimtų Beach Boys, sutiktų sutartinių bubučių kažkur paplūdimi ir pradėtų dainuoti. Ir skamba taip. Sing a song for me from long ago. Sound that swell and flow. Who's to say this tune is yours or mine? Whispers that transcend the test of time. Pounding in my eye, rolling waves. Pounding in my eye, rolling waves. Pounding in my eye, rolling waves. Pounding in my head. Ir tada prasideda tokia dainavimo meditacija, nes vieni paėmė I hear rolling waves, kiti paėmė pounding in my head. Ir labai faina, nes tada muzika toliau skamba galvoje ir tada gali ją ištraukti. Ir šiandien nelabai turiu balso, nes vakar Kolumbija pralošė Anglijai. Tai toks...
Pareikia balsą.
Jo.
Tai, mėly žinių radijo klausytojai, jūs girdėjote gyvai Jurgį Didžiulį, kuris šiandieną atsinešė savo gitarėlę ir sako, kad mes galim pasikalbėti apie emocinį intelektą, mes galime pasikalbėti apie mūsų kultūrą, apie mūsų tradicijas ir apie jų svarbą šiandien, bet mes tai galime daryti smagiai ir įdomiai.
Vat vėl grįžtėm prie to, nuo ko pradėjom. Tai turėtų būti noriu, tai turėtų būti malonumas. Aš noriu tyrinėti save, aš noriu suprasti savo emocijas, aš noriu paveikti savo emocinę lauką. Ir tai darau dėl to, kad man patinka, o ne dėl to, kad man reikia. Tai dažniausiai edukacija yra dėl to, kad reikia. Žinai, aš tai padarysiu ir po to bus kažkokia, bus, aš iš to pelnysiuos kažkaip. Aš labai tikiu, kad turi būti truputį hedonistinis kampas, malonumas.
Bet jeigu yra žmonių, kurie jau mokosi, džiaugiasi mokymusi, visada nori tobulėti ir augti, tačiau mato šalia artimą, kuris, kaip ir minėjote, galbūt turi tą kažkokį bloką, kuriam kažkas mokykloje pasakė, kad tu esi kvailas,
jo.
Tu nemoki, tu nesupranti, tu nemoki nei dainuoti, nei rašyti ar dar kažko nedaryti. Tai kaip paimti tą žmogų ir pritempti jį prie to, kad, žiūrėk, mokytis yra nuostabu.
Reikia įkvėpti. Reikia įkvėpti. Aš visur žiūriu, kai yra akcijos, kai yra propaganda. Ir propaganda neprasta žodžio prasme, propagavimas tam tikrų, žinai, mąstysenų įgūdžių ar kažkas. Bet įkvėpti yra kitaip, nes įkvėpti yra tu pasieji sėklą, ne? Sodini sėklą, atsiprašau, ar tada jį auga, ar tada žmogus pats tada skina rezultatą. Tai yra nestumimas, tarkim, žmogui vieną kryptį, tai yra realiai įdėkti tokį smiltę, kuri pavirs perlu. Ir tai yra kitaip, tai yra visai kitoks dalykas. Ir geriausi mokytojai, mano galva, yra ne tie, kurie mokina sausai, o atsako į tą klausimą žmonėm, kodėl tai tau turėtų rūpėti, kodėl tau galėtų būti įdomu. Žinai, kas bus, jeigu tu truputį daugiau pasidomėsi. Ir mums reikia tą darbą daryti, aš manau, kad labiausiai yra su periferija. Nes niekas nekalba su periferija. Periferija turiu omeny su mūsų regionais, su kaimais, su vyresnio amžiaus žmonėmis, kurie gal jau yra pensinio amžiaus ir neranda ką veikti su laisvalaikiu ir baisiausias dalykas jaučiasi nepilnavertiški mūsų visuomeniai. Būtent su tai žmonėmis reikia kalbėti ir jiem reikia skirti laiko. Ir tai atrodo bergždas dalykas, nes tau niekas už tai nesumokės, greito malonumo iš to nepatirsi, bet tai yra svarbu, jeigu mes tikrai norim turėti tvarią visuomenę.
Tai, Jurgi, jūs mane įtikinat, kad muzika tikrai yra tas dalykas, kuris gali padėti mokytis ir tikrai smagiau suvokti tokius rimtus dalykus, kaip pat įsigilinimas savo emocijas ar atsiminimas savo kultūrą, savo šaknų ir jų svarba. Ar yra kažkokių dar kitų būdų apart muzikos, kurie galėtų mum, paprastiem klausytojam, tuliem piliečiam mokytis, linksmiau mokytis, smagiau jo. Be muzikos? Kas tie dalykai?
Šarūnai, tu pats irgi naudoji būgnus, ne? Kad išsakyti, išdėstyti žinutę, kad įkvėpti žmonės. Tai aš tikiu, kad kiekvienas gali turėti savo kampą. Menas yra labai keistas dalykas, nes menas iškart kalba širdžiai. Ne protui, širdžiai. Ar tu jauti, ar tau patiko. Maistas irgi, kaip būtų keista, realiai mes jį virškinam. Bet ar jis mums yra malonus, ar jis mums daro rrrr ir tipo, suteikia šilumą.
Priklauso, kas gamina, ko gero.
Priklauso, kas gamina. Tai aš manau, kad yra labai daug dalykų. Visi menininkai turi gebėjimą perteikti tą kitą svarbesnę žinutę. Tai aš netgi kalbu jau su keliais kitais muzikantais ir mes kalbam apie tokius vadinimus treningus jiem, žinai, kur mes norim juos treniruoti, kad jie galėtų irgi naudoti savo muzikinius įgūdžius tam, kad skleisti kažkokį gilesnę žinutę ir mokyti truputį daugiau emocinį intelektą. Bet aš tikiu, kad gali padaryti ir tapytojai, ir kulinariai, ir netgi architektai, žmonės, kurie turi tam tikrą darbą, bet supranta, kad jeigu nėra emocinio turinio, techninė specifikacija nėra tokia svarbi. Tik tai, kad man muzika yra palanki ir kaip trubadoras, man tai yra savaime aiškus kelias.
Tai ačiū, Jurgi, kad atėjote į laidą. Be galo įdomu ir malonu klausytis ne tik tavo muzikos, bet ir žinučių, kurias bandai perteikti mums. Ir klausytojams galiu tik tai palinkėti, kaip ir Jurgis, ieškoti savo būdų, kurie padeda mokytis ir nenustoti tai daryti, nes tai yra tikrai įdomu, tai yra tikrai faina ir man tikrai patinka taip pat. Ačiū.
Bučkis. Mua.